kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Women's Health Grampians ang kanilang Health Equality Advisor, si Katrina Barakil. Kamusta?
Mabuti, magandang hapon, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo. Katrina, Women's Health Grampians, maaari mo ba kaming bigyan ng ideya kung ano ito at saan ito?
So, based kami sa, may offices kami sa Ballarat tsaka sa Horsham. Yung catchment namin or yung areas na binibigyan namin ng serbisyo or abiso ay mula sa Balan hanggang sa dulo ng South Australian border. So, 11 local government councils. Tapos, may mga miyembro na 155 organizations. Tapos, sila yung binibigyan namin ng aviso tungkol sa trabaho ng gender equality at ang primary prevention of violence against women.
So, Grampians region, kumbaga.
Yes.
So, regional lahat.
Oo.
Ang tinutuunan niyo ng pansin ay yung mga kababaihan.
Yes. So, well-being ng women's health. Tsaka yung systemic change na inaasam-asam natin.
So, marami-rami sa mga kinakapanayam nyo or tinutulungan nyo ay, kunya ko nagkakamali, mga kababaihang migrante rin.
Oo. So, actually, lahat ng tao, regardless of background, pero dun sa trabaho ko, yung portfolio ko, ako yung responsable para sa research, para tulungan ang mga babae na tulad ko na from a background na migrante or meron din mga refugees. Kasi iba yung nararanasan na discrimination or yung mga harang ba para maka-access ng mga serbisyo.
So, ano yung mga pangunahing problema ng mga kababaihan at ng kababaihang migrante sa rural na lugar?
Madalas sa nakikita namin, yun yung access sa gainful employment. Kung saan yung nandun yung expertise nila. Ang problema kasi pagdating nila sa Australia, parang nakakalimutan na or hindi kinukonsidera yung work history tsaka expertise bago sila lumipat dito. At dahil doon, naapektuhan yung access nila sa healthcare services tsaka sa iba pang oportunidad.
Dahil yung wala pangalawa, silang pera? Ganun ba yon?
Hindi naman. Dahil hindi sila nabibigyan ng oportunidad, sabihin na nating rasismo o discrimination, parang mas kailangan mo patunayan yung galing mo.
Sa trabaho
na
ito.
Kailangan mo magtrabaho na mas magaling ka sa lahat. Kahit ikaw na yung pinakamagaling, parang hindi pa rin sapat. Dahil hindi ka puti o, hindi, o iba yung aksento mo. So yung pangalawa din, yung access sa healthcare services kasi maraming lugar sa Grampians, walang ospital. So, kailangan nila biyumahe papuntang Ballarat or kung walang mga espesyalista na nagtatrabaho sa Ballarat, kailangan nila pumuntang Melbourne. So, parang nasasayang isang buong araw mo o madalas kailangan mo matulog sa Melbourne. Tapos,
or huli, pumila.
Napakamahal. Oo, napakamahal. Tapos, ang tagal ng waiting times.
Kasi pipila ka kasi ina-access mo yung government services.
Oo.
So, marami ba dito yung parang nahihirapan din sila maunawaan yung serbisyo?
Oo, pero yung benta bilang Pilipino, kasi marunong naman tayo umintindi ng English. Mm-hmm. Kaso lang, kumpara sa Pilipinas na kung kailangan mo makakita ng doktor, makakakuha ka agad ng appointment, pero dito mas matagal kasi ang harang, kailangan mo makahanap ng GP na magbibigay ng referral. Tapos kailangan mo piliin kung saan ka pupunta, kung may kapasidad ka ba para biyumahe, iisipin mo kung magkano yung kailangan mo gastusin upfront bago ka ma-reimburse, or yung iba nga, kailangan mo gastusin na lahat kasi hindi siya kasama dun sa insurance o sa Medicare.
Oh, kumbaga, kung ikaw ay taga Ararat at walang malaking ospital sa Ararat, kailangan mo magpagamot, pupunta ka pa sa Ballarat.
Oo.
Pangkaraniwan, pwede ka mag-train. Pero kung kailangan mo pa ng mas espesyalista at wala sa Ballarat, pabiyahe ka pa pa Melbourne. So yung Ararat to Ballarat, mga 2 oras na yon, hindi ba?
Oo.
Yun ba
yung
pinakadulo o Horsham?
Hindi. Mas merong Horsham, pero na hanggang West Wimmera pa kami.
So kung nasa West Wimmera ka na, may ospital ba doon?
Oo, kailangan mo bumiyumahe. Kasi nga, yung infrastructure, yun yung parang tinatawag naming accessibility. Hindi lang sa transportasyon, pero yung sa mga infrastruktura na sumusuporta para ma-access yung mga serbisyo ng mga karaniwang tao. At yun yung problema sa rural areas or regional areas. Usually, yung mga infrastruktura na ganito, nasa
kunyari,
parang sentro, which is Ballarat.
So, kunyari, sabihin natin, kailangan ko magpa-breast screen, kailangan ko magpa-MRI. Wala yun sa mga regional areas.
Hindi madalas. So, meron namang parang may servisyo ng, I think, Breast Screen Victoria na meron silang van na may nurse.
Pero yung mga MRI, yung mga specialist tests.
Kailangan talaga bumiyahe.
So, yun yung isa sa mga disbentahe kung nakatira ka sa rural.
Or kasi kung Medicare, kung nagre-rely ka sa Medicare, yung makukuha mo yung rebate pag pumunta ka sa mga mas malaking ospital. So, yun din yung harang.
So, isa yun sa mga barriers na tinatawag natin.
Oo, barriers.
Paano naman yung isolation? Lalo na kung bagong dating ka sa Australia. Nakita mo ba yun?
Oo, kasi dahil sa experience ko din, di ba, pumunta ako sa Australia bilang international student. Pag usually, kaya sinasabi nila na dun sa unang 5 hanggang 10 taon ng settlement years mo, parang lumalala yung health outcomes. Kasama na din yun yung social isolation kasi that's directly related to how we feel or yung mental health natin. So, nakikita ko rin na because of the lack of transportation or despite the existence of community groups, mahirap pa rin makisama, lalo na kung lahat ng tao hindi mo kilala from the beginning.
At kung nasa rural ka na lugar, ito yung nakita ko, no? Yung bus, hindi siya ganun kadalas?
Oo.
So, or kung nakatira ka sa farmland, walang bus?
Oo. So, kunwari sa Ballarat, 2 beses sa 1 oras. Pero sa pagsagabi hanggang alas 9 or alas 8 yata, 1 beses na lang. Pero dun pa sa mas rural na areas, wala na silang access sa bus. So kung hindi ka marunong magmaneho, isa pang problema yon. Kasi nung natuto tayo magmaneho, nasa kabilang side.
Mm-mm.
So kailangan mo pa to convert your license, kailangan mo pa magbayad. So marami talagang...
So yung sinasabi mo yung... kalusugan o women's health, hindi lang siya sa pamamagitan ng breast screen, pagtingin ng blood pressure, pagtingin ng cervical screen, marami ring mga determinants na nakapaligid sa tao.
Oo. So, pag pinapag-usapan natin ng social determinants of health, hindi lang siya, it's beyond physical health, no? Iniisip din natin yung kunwari, kung ano yung edukasyon mo, kung saan ka nakatira, kung ano yung mga serbisyong na pupuntahan mo, kung may komunidad ka ba ng ibang migrante or Filipino-Australians na nakakasama. Lahat yun may impacto sa...
May epekto.
May epekto sa pangkalahat ng kalusugan.
So, mahalaga talaga yung networking.
Oo.
Sa tingin...
Tsaka parang dito kasi parang kunwari malulungkot ka, diba? Pero sabihin mo, sige, 5 minuto malulungkot. Pero after nito, balik kayod. Kasi kung hindi, wala.
So,
mas mahirap. Kasi ay, pinag-usapan natin kanina na mula tayo sa Pilipinas, napaka-collectivista ng komunidad.
So, very kumpul-kumpul collective tayo, di ba? Grupo-grupo palagi.
Oo. Tapos, pag dito, yun nga, mas prone ka sa social isolation kasi very individualistic yung community. Tapos, marami sa atin, parang tayo lang yung una na lumipat sa Australia. Hindi pa kasama yung pamilya or wala pang pamilya or gagawa ka ng bagong pamilya.
Pero nasaksihan ko rin na kung maging aktibo ka and you put yourself out there, magkaroon ka ng mga panibagong kaibigan, nagiging part ka rin ng community na pagbahagi ka nun, dumadali rin yung maraming bagay sa buhay kasi tutulungan ka nila.
Yun nga yung sinasabi namin na parte din ng trabaho ko na kinakausap ko yung mga organisasyon or mga employers na pag binigyan nyo ng gainful employment yung mga taong galing backgrounds na migrante, mas magkaka-oras sila to socialize. Kasi kung wala kang trabaho, wala kang pangbayad ng services or para biyumahe, paano mo magagawa all the other things that can feed your soul? So parang sinasabi namin na access to gainful employment, first and foremost, non-negotiable siya. Kasi all the other things that you need to do to build community relies on the back of your unpaid labor.
Kung meron kang financial independence, magagawa mo yung mga ibang bagay pa. O malaking, maraming pinto ang mabubuksan nito para sa iyo na oportunidad.
Kasi ngayon, di ba, Harmony Week. So, this weekend, maraming ganap around Australia. So, yung ehemplo na, pupunta ba ako sa event sa Sabado o kaso may shift ako. Tapos kung hindi ako pumunta sa shift ko, wala akong, how will I pay rent?
Mm-mm.
So, parang pinapakita lang sa mga employers na, look, they're people too and parang there are certain needs kasi wala tayong networks or social networks of family here. We had to start from scratch. So, kailangan natin alagaan yung mga relationships na nakukuha natin. Whereas sila, meron silang pamilya, meron silang yung mga kaibigan nila, nakasama nila sa eskwelahan mula kabataan pa lang. Mm-hmm. Tas tayo, wala. Kailangan mo i-foster yung relationships.
Community talaga ay mahalaga sa kabuwang kalusugan. Ng, siguro hindi lamang kababaihan, kundi bawat individual.
Oo.
Maraming salamat, Katrina Barakel ng Women's Health Grampians.
Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.